Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Printre Stele vă invit, sunt Alexandru Mironov, emisiune de viitorologie. Sunt mândru să spun că, iată, se mai vine de 3 ani de când se rostogolește această emisiune care înseamnă să încercăm să pipăim puțin viitorul. Mi-am adus un coechipier care e și camarad de arme în emisiunea din asta seară, pe domnul doctor Dan de Farcaș, doctor în matematică, nu e cu...
Medicină. Sunt și cu medicină un pic.
Bine, ai lucrat la Ministerul Sănătății.
Da.
Trebuie să vă spun despre domnia sa că este autorul mai multor cărți, încă nu e membru al Uniunii Scriitorilor, dar va fi inevitabil, că a lucrat la primul calculator care se construie în România, Egipt, și o să-l descoasem despre asta, și e pasionat de OZN-uri. Dan Farcaș, bine ai venit la emisiune.
Bine v-am găsit, da. Mare
plăcere. E o oră foarte bună, lumea ne ascultă, de obicei sunt reacții la... Hai să vorbim despre studentul la matematică, Dan Farcaș, la Timișoara, da?
Da, asta a fost cam de mult. Începe să fie, cum să spun, SF, dar pe invers. Uh-huh. Am terminat în 60 matematica și am terminat ca șef de promoție, dar la vremea aceea criteriile după care erai ales nu erau totdeauna cele profesionale, așa că...
De fi modest, nu e cazul.
Așa că, mă rog, am fost repartizat la un liceu de țară, dar după 2 ani am reușit să ajung la Politehnica din Timișoara. A fost un mare noroc al meu, m-am și luptat un pic, unde tocmai se pusese în funcțiune primul calculator electronic alfanumeric. Deci unul pur numeric mai exista la Institutul de Fizică Atomică. Dar ăsta a fost primul calculator care a fost alfanumeric, de altfel s-a și profitat. S-a făcut prima traducere din engleză în română a unor propoziții. Pentru ca să înțeleagă ascultătorii care, sigur, mai știu o leacă de informatică, avea, hai să spunem, echivalentul a 4K. Memorie total. Deci tot ce se putea spune memorie era 4K.
Traducem pe limba curentă. 4K, deci, ce 4... înseamnă? Echivalentul a câte cărți?
Nu, este echivalentul unui articol. Deci 4.000 de semne, ca să fie mai clar. 4.000 de semne înseamnă 2 pagini.
Dar vă erați foarte mândri de asta, nu?
Eram extrem de mândri și nu numai că eram mândri cu calculatorul acesta, care de altfel ocupa o sală. Deci era un dulap lung de vreo 5 metri, înalt de 2 și cu un pupitru separat foarte, foarte spectaculos. În dulapul acela erau 2100 de lămpi de radio. Nimeni nu mai știe din tineret ce era lampă de radio. Deci aparatele de radio de atunci aveau niște tuburi din sticlă care erau un fel de lămpi.
Un filament înăuntru care...
Da, diodă, triodă și așa mai departe. Terminasem o facultate de matematică și fizică, adică am făcut și, bineînțeles, la nivel ceva mai superficial amândouă, dar le-am făcut și așa că mai știam ceva și din partea asta.
Dar asta era la câți ani după ENIAC? La vreo 10 ani. 10-12 ani de la ENIAC. ENIAC-ul înainte de 60.
Da, ENIAC-ul a fost 50. În anii 40. 40, da. Însă, în anii 50, puține țări s-au apucat să facă calculatoare, mai ales pe cont propriu. Au existat licențe luate de la ruși, de la americani, dar foarte interesant, la Politehnica din Timișoara erau 2 colective care se și concurau un pic, pentru resurse, bineînțeles. Deci a fost o emulație, a existat și profesorul Moisil la mijlocul acestor activități. Odată poate merită să ne amintim de el, pentru
merită
că am o mulțime de povești cu el. El mi-a îndrumat, deși eu eram la Timișoara, el la București, dar veneam des la București, el mi-a îndrumat foarte interesant cariera științifică, pentru că dacă scriam un articol, dacă făceam ceva, îi arătam lui, pentru că el era persoana potrivită. De altfel, odată m-a și invitat să stau la București o lună de zile, mi-a aranjat să stau la un cămin studențesc și să bântui toate bibliotecile din București, mi-a dat hârtie. Nu intrai foarte ușor în orice bibliotecă, de exemplu la IFA sau în altă parte, nu intrai foarte ușor. Dar el a semnat niște hârtii către toate bibliotecile pentru că pe mine mă interesa subiectul rețelelor neuronale în anii 60 și profesorul Moisil era și el interesat de ce o să iasă din asta și atunci m-a ajutat. De altfel au ieșit 2 articole, am făcut niște simulări pe calculatorul Egipt Deci se putea face așa ceva și au ieșit articole care au fost recenzate în toată lumea.
Spune-mi, Dan, ați simțit repede diferența care se tot lărgește și lărgește față de Occident?
Atunci noi eram foarte mândri că avem calculatoare. Pe urmă ne-am dat seama că diferența era imensă, mai ales că a fost un grup care a vrut ca aceste calculatoare să intre în producție de serie. Și, bineînțeles, a căzut toată treaba când s-a făcut o comparație cu ce se producea în serie în momentul respectiv în străinătate. Și atunci s-a cumpărat o licență de calculator de generația a treia. Acest calculator Mecipt era de generația întâia. Prima generație, acele cu tuburi electronice. A doua generație cu tranzistor, cu nu știu ce. A treia cu...
Te întreb, ENIAC, cel despre care am vorbit la început, era cât o clădire de 10 etaje, cu lămpi electronice,
păi da, da.
Și răcit de o cascadă, cât, mă rog, nu cât Niagara, dar o mare cascadă de apă.
Deci calculatorul din Timișoara Mecipt era răcit cu... Deci el consuma 10 kW pentru toate lămpile acelea, cam multișor. Dar se punea în funcțiune și un ventilator tot de 10 kW care trăgea aerul din cel mai răcoros colț din curtea clădirii și sufla prin dulapul acela și se scotea în stradă. Făcea un zgomot ca într-o uzină.
Bun, cum apreciez acum saltul? Cât sunt? 6 decenii de atunci?
Vreau să spun că cu acel calculator s-a construit barajul de pe Vidraru.
Extraordinar!
Deci toată betonarea barajului, mai exact, hârtiile care ajungeau în mâinile celor care turnau betonul, au fost scoase acolo pe calculator, pe calc, și pe urmă se copiau pe ozalid. Alt exemplu, cupola pavilionului expoziției naționale, cupola rotundă, se plioștise în 62, parcă, în iarna lui 62-63, și a trebuit să fie reconstruită. Și acolo a fost colegul Baltac, Vasile Baltac. Și el,
celebru.
Da. Deci noi doi eram tineri și, mă rog, alții, cei care au construiseră calculatorul, erau doi, Löwenfeld și Kaufmann, erau doi evrei care lucrau în Politehnică și, practic, noi patru eram echipa, prima echipă care a lucrat acolo. Pe urmă a venit încă un inginer și așa mai departe s-a făcut o echipă mai mare. Deci Baltac a fost programator pentru această cupolă. Bineînțeles, nu el a avut partea de ecuații. Era facultatea de construcții din Timișoara. Însă, după ce s-a prăbușit cupola, au dat-o la Timișoara. În ideea că poate ei... Și uite că cupola deocamdată rezistă.
Da. Bun, asta e frumos, e acum multe decenii.
Da, da.
Te-ai mutat la București, la Ministerul Sănătății?
Deci, nu, m-am mutat la București, la CPK, pentru că CPK s-a înființat ca un centru de perfecționare cadre de conducere din industrie și era nevoie de un compartiment de calculatoare, pentru că s-a presupus că managementul în industrie are nevoie de calculatoare. Și au adunat câțiva informaticieni din toată țara. Însă, noi am avut o mulțime de alte proiecte și, printre altele, eu am avut primul proiect de sistem informatic al Ministerului Sănătății. Și după 15 ani de CPK, m-am mutat chiar la Ministerul Sănătății, de unde am și ieșit la pensie ulterior.
Bun. Acum închidem pagina asta și deschidem altă pagină. Citesc titlurile unor cărți pe care le-a adus Dan Farcaș aici. Enigma lumilor paralele, În așteptarea luminii, OZN-uri deasupra României.
Da.
Când te-a apucat pasiunea pentru mistere?
Pasiunea pentru mistere mi-e teamă că am avut-o dintotdeauna. De altfel, ulterior m-am întâlnit cu o mulțime de persoane care aproape toți mi-au povestit undeva pe la 4 ani, pe la 5 ani, li s-au întâmplat niște lucruri bizare.
Și tu ai socotit că nu e imaginație.
Și, nu, și chiar am recapitulat că stai puțin că și mie mi s-au întâmplat niște lucruri bizare atunci, drept pentru care, hai să spun o poveste care nu mi-am explicat-o. Undeva pe la 8-9 ani, aveam un frate mai mic cu 2 ani și noi ne povesteam propriile noastre aventuri imaginare. Pe urmă le puneam și pe hârtie sub formă de benzi desenate. Mai și am din caietele alea care le tot desenam. Era o formă premergătoare scrisului. Și cam jumătate, dacă nu mai mult, din aceste aventuri sunt în spațiu cosmic. Deci zburam cu racheta, nu cu
deci
altceva.
Deci erai picnit de mic,
de,
să zic așa.
De pe o planetă pe alta întâlneam tot felul de lucruri stranii.
Spune, te-ai întâlnit cumva în scânteia tineretului, a fost un foileton, drum printre aștri, Ion Ime Ștefan și Radu Nor.
Da, și a devenit un roman
a devenit
care a fost publicat, deci când a început acea colecție de povestiri științifico-fantastice.
În 1955.
În 1955, aparținea de știință și tehnică cu Adrian Rogoz.
Un fel de semizeu, așa.
Așa a început, deci primele erau acest drum printre aștri.
Și eu am apucat foiletonul în Scânteia Tineretului. Dintr-o dată mi-am dat seama că se pot citi ziare la vârsta pe care o aveam atunci eram în gimnaziu. Și eu, uite, am stat la coadă la chioșcuri și mai erau băieți ca mine care stăteau să cumpere.
Eu eram un pic câțiva bătrân decât tine. Eu am început să cumpăr. Am cumpărat de la primul număr și vreau să-ți spun, am acasă toată colecția.
Și eu trebuie să spun, am acasă toată colecția.
Și cu semnătura lui Adrian Rogoz.
Da. Pasiunea pentru misterii ai avut-o deci din totdeauna. Copiii o au, dar o pierd. De la un moment dat se pierd asta.
E foarte interesant că am avut pasiunea pentru civilizații extraterestre, pentru eventuale călătorii cosmice. Nu credeam că OZN-urile sunt legate de acest lucru. Și foarte mulți au trecut prin faza asta. Uite, Carl Sagan, de exemplu. El a avut o mare pasiune pentru viața extraterestră, a scris enorm de mult, dar zicea că OZN-urile n-au cum să fie legate de așa ceva. Eu am fost exact pe linia asta până târziu, până prin 77, cam așa ceva, 78 chiar, scrisesem un serial de articole de ce tac civilizațiile extraterestre în știință și tehnică și încă nu credeam în OZN-uri. Și s-a întâmplat atunci, mergeam la niște cenacluri și mi s-au dat niște cărți. Zice, ia-le, adu-mi-le peste două săptămâni, între timp le citești, nu știu. Și pentru că eram de încredere, au venit și alte cărți, mi-am dat seama, citind un număr de cărți, că, domnule, OZN-urile sunt un lucru mult mai serios decât pare. Deci un om normal, cu mintea normală, nu poate să facă această trecere dacă nu citește câteva cărți. Dar dacă citește câteva cărți și are mintea limpede, fără îndoială că va ajunge la concluzia că fenomenul există și merită studiul.
Scurt pe doi, există OZN-uri sau nu?
Sigur că există cel puțin ca fenomen social. Deci sute de mii de oameni...
În carne și oase aici în regie am putea avea, sau aici în redacție...
Deci, în carne și oase există și o să spun o poveste acum. În 69, Air Force-ul american avea adunate 12 sau 13 mii de cazuri de OZN. Atenție, militarii le-au adunat, nu alții. Și totuși a spus, oprim studiul OZN-urilor, oficial, nu vrem să ne mai ocupăm de treaba asta. Deci din 69, oficial s-a spus că armata americană nu mai este interesată. Ceea ce marele public nu știa, știau ufologii, că între timp se actualizau regulamentele militare care spuneau ce face un aviator american dacă întâlnește un OZN. Ulterior, au apărut hârtii, s-au desecretizat, dar ele aveau o circulație restrânsă. Marele ziare nu se ocupau de chestia asta. Au fost cazuri fantastice. A fost, de exemplu, un caz la nord de New York, în care a apărut repetate ori un OZN la rasul copacilor, plin de lumini, mare cât un teren de fotbal sau cât mai multe terenuri de fotbal. Deci circulația s-a oprit pe autostradă, oamenii au coborât, s-au făcut fotografii, mii de rapoarte la poliție și nu s-a auzit nicăieri de acest caz. În afară de ziarele locale...
Deci ziarele au luat totuși.
Deci ziarele locale... A fost o carte scrisă de G. Allen Hynek, care a fost consultantul Air Force-ului pe chestia asta și care...
Amestecă deci, mai mult pe Hynek deci, în discuția deci, noastră, pentru că e simptomatic. Unul deci, care nu crede deloc...
Deci el a fost profesor de astronomie, a fost luat de Air Force-ul american, special ca să explice fiecare observație ce ar putea să fie, el a stat pe acele 12-13 mii de cazuri de OZN-uri, dintre care vreo 700 n-au putut fi explicate niciun fel și la un moment dat a basculat, văzând atâtea cazuri și văzând că nu pot fi explicate.
Ceva trebuie să fie.
Și atunci a devenit practic, ca să spun așa, autoritatea numărul 1 în materie de OZN-uri, pentru că era un astronom care predase astronomia în facultate și avea conducerea unui observator și așa mai departe. Și, foarte interesant, s-a spus că astronomii nu văd OZN-uri. Acest Allen Hynek, la congresele de astronomie, avea plăcerea că făcea câte un sondaj anonim printre astronomii veniți acolo. Procentul de astronomi care văzuseră obiecte neidentificate era mai mare decât procentul populației care văzuse obiecte. Normal, pentru că ei se uită pe cer. Dar niciunul nu voia să recunoască în public pentru că își risca cariera. Însă, Vreau să vin în zilele noastre, pentru că e un lucru foarte important. În 16 decembrie 2017, o dată foarte importantă, New York Times a publicat un mare articol în care spune Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari pentru ca să studieze ce sunt OZN-urile. Deci după ce...
O sumă mare.
Pentru Pentagonul
nu foarte mare, dar totuși, cultural e o sumă mare.
Da. După ce negase, spusese că nu ne interesează. După ce New York Times n-a scris nimic în toți anii ăștia, dintr-o dată vine recunoașterea. Aproape 50 de ani. Deci, și de ce a venit această recunoaștere? Pentru că a fost un proiect în Pentagon, mai exact la Agenția de Informații a Armatei, cum ar fi la noi Direcția de Informații a Armatei. Deci spionajul armatei, ce mai. Ei voiau să știe ce sunt acele obiecte pe care radarele le vedeau, nu răspundeau la niciun fel de întrebare cine ești și aveau un comportament pe care nici un fel de obiect făcut de mâna omului nu putea
mecanica
să
mecanica era imposibilă.
Da. Și hai să spunem, tot timpul ei spuneau, domnule, rușii au descoperit o chestie, chinezii au descoperit o chestie, ce ne facem? Până când ajungeau la concluzia că n-are cum să fie rusesc, n-are cum să fie chinezesc și atunci zice, eram ușurați. Astea sunt declarațiile fostului șef al acestui proiect, care și-a dat demisia din Pentagon, nu mai suporta obtuzitatea celor de acolo. Un spion militar care 22 de ani a lucrat în spionajul militar. Și-a dat demisia și a vorbit despre... Însă a apărut în peisaj fostul șef al aripii democrate din Senat, un senator, care el a declanșat plata asta de 22 de milioane, deci el a declanșat acest proiect ca să fie aprobat. Au mai apărut niște personaje foarte înalte din Pentagon care au spus da și noi am sprijinit acest lucru și a apărut Robert Bigelow. Există o companie Bigelow Airspace care trimite sonde în...
E cunoscut.
Așa? Bigelow. Deci ei au fost executanții acestui proiect și au angajat 40 și ceva de PhD și au ieșit acei PhD, acei doctori în științe și au povestit ce anume vor să facă. Și merită numai un lucru să spun. Zice, da, dar au fost întrebați, da, dar viteza luminii e totuși o limită, nu putem trece de ea. Zice, cine a spus asta?
Einstein.
Nu, zice, este într-adevăr. Și dar viteza luminii este egal cu 1 supra radical din permeabilitatea magnetică a vidului înmulțit cu permisivitatea electrică a vidului. Căutați, eu când am citit asta, am zis, domnule, nu știu, m-am uitat undeva unde trebuie, asta e formula, există, ci că umblăm la permeabilitatea vidului.
Am avut adesea împreună întâlniri cu publicul și cu regretatul Ion Hobana și cu regretatul Duru Davidovici pe mult. Eu am oferit o soluție, ca să zic așa. Cele două nave Voyager au ieșit din sistemul solar, se îndreaptă spre Proxima, peste nu știu câte zeci de mii de ani o să ajungă acolo și dacă vreo planetă e locuibilă și dacă are inteligență artificială și dacă are inteligență cu adevărat, atunci localnicii vor țipa în limba lor de...
Da.
Iată OZN-uri. Împreună cu Ion Hobana ați înființat o asociație națională.
Deci,
da?
Mergând pe linia aceasta, eu scrisesem o carte cam cu OZN-uri, De ce tac civilizațiile extraterestre prin 83, ulterior ceilalți care au mai scris astfel de cărți, nu toți, ne-am adunat în 98 în asociația ASFAN. Atenție, nu pentru OZN-uri, pentru studiul fenomenelor aerospațiale neidentificate. De ce? Cuvântul OZN prea asociază mintea oamenilor.
S-a compromis,
dar eu îl folosesc în continuare așa compromis cum este, pentru că oamenii să înțeleagă despre ce e vorba, însă în străinătate se folosește fenomene aerospațiale neidentificate și nicio legătură cu omuleții verzi. Asociația există, nu are un profil foarte vizibil, dar ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe internet, avem două site-uri, o să încercăm să ieșim puțin și pe YouTube, avem un număr de filme care merită să fie văzute și acolo pot fi raportate și sunt raportate cazuri OZN. De exemplu, în 2018 au fost nu multe, până în 30. Dar
asta
au fost.
Înseamnă foarte multe.
Da. Și n-am avut totdeauna posibilitatea să mergem la fața locului. Da, sunt fotografii, sunt filme, uneori filme inexplicabile. Cel puțin două din 2018 sunt chiar de nivel mondial. Și așa mai departe. Deci avem această asociație și asociația a avut prin mine niște contacte cu asociații similare din străinătate și cu ufologi din străinătate și am avut o surpriză foarte plăcută în 2015 când un ufolog din Anglia a spus, dar de ce nu ne scrii nouă o carte despre OZN-urile deasupra României?
Și a apărut în Marea Britanie.
Este
asta, da?
Varianta românească a apărut după aceea,
da,
în România, OZN-uri deasupra României. Și varianta din Marea Britanie a fost tradusă și în germană deocamdată. Și mă rog, se discută, poate o să mai fie tradusă și în alte limbi.
Are succes subiectul? Are succes. Lumea
deci,
ascultă.
În străinătate,
de fiecare dată când mergem undeva,
are,
văd,
da,
succesul pe care îl ai, explicând oamenilor deci, teoria ta, deci, pe care nu o împărtășesc. Eu cred că viața evoluează peste tot cu aceeași viteză în univers, având în vedere viziunea. Iar tu spui, nu, sunt civilizații pornite cu milioane de ani înainte.
Dacă viața pe Pământ a avut nevoie de 4 miliarde de ani, dacă, să zicem, a fi fost așa un bang și acum 4 miliarde de ani
peste
ar fi
tot?
Pornit peste tot și într-un maraton, între primul și ultimul sosit, măcar 1% diferență există, dar există mai mult.
Da.
Deci 1% e 40 de milioane de ani. 40 de milioane de ani înseamnă că în primul milion ăla sigur a descoperit ceva să umble prin tot universul.
Bun. Dar mă întorc la începutul discuției noastre, Egiptul și informatica.
Da.
În simulările pe care le faceți, pe care le fac urmașii voștri pe calculator, apar OZN-uri, apar civilizații extraterestre. Cum iese ele în civilizația biților?
Din păcate, ideea pe care am încercat eu să o împărtășesc relativ la OZN-uri e cam următoarea. În galaxia noastră s-ar putea să fim singuri. Noroc că universul...
Asta e trist.
E foarte trist, dar sunt cărți care au apărut recent și la aceste concluzii ajung. Ba, există unul, scapă acum numele autorului, care spune s-ar putea din 100 de galaxii să fim singura civilizație. Dar există în univers, unii zic 150 de miliarde de galaxii, ultimele estimări 2 trilioane de galaxii. Deci loc există în univers unde să fie civilizații.
Da. Dar comunicarea...
Distanțele
da,
să se sigur. Poată acoperi. Comunicația sigur nu prin radio, pentru că astea necesită și ele miliarde de ani. Dar dacă ăia ne-au depășit cu câteva milioane de ani numai, puteau veni aici, puteau asista, de exemplu, evoluția noastră.
Sau puteau influența evoluția
sau
noastră.
Sau puteau influența
viața.
Da? Mai ales că, încă o dată, părerea mea este că n-a fost momentul ăla când a început peste tot. Numai în apropierea noastră au fost puse în evidență cu ajutorul acestor proiecte cu exoplanetele. Au fost puse în evidență sisteme solare care sunt cu un miliard sau câteva miliarde de ani mai bătrâne decât sistemul nostru solar. Alminteri, o stea ca și Soarele, deci cam cu o viață de 10 miliarde de ani, planete în jur, inclusiv de mărimea Pământului și așa mai departe. Deci e plauzibil ca să fi fost depășiți noi cu miliarde de ani, nu cu câteva milioane de ani. Și în momentul ăsta, informatica mea nu mai poate să spună mare lucru, pentru că bate pe viitoarele câteva sute de ani.
Simulările pot să o spună. Eu sper sincer că într-o zi să avem și să aducem aici în studio un OZN în carne și oase, să-l privim bine în ochi, să
în
vedem, să spun bine ați venit.
Pe internet.
Vreau, așa, la final, să aducem amândoi un omagiu unui prieten al nostru, Doru Davidovici.
Da, l-am
un
cunoscut.
Un pilot pasionat de
OZN-istică. A fost acasă la mine, am primit cărți de la el.
Care a scris o carte absolut minunată despre colegii lui din neștiut. Sunt convins că peste tot în univers civilizațiile înfloresc și că inevitabil întâlnirile se vor petrece atunci când ne vom fi îmbunătățit noi sufletești.
Sunt perfect de acord. De altfel, el mi-a dat un autograf extraordinar. Zice, pentru că gândim la fel.
Ce frumos. Iată, un matematician, doctor în matematică, computerist de la începuturile informaticii în România, care se ocupă de un subiect aparent bizar, dar de ce să nu fim curioși?
Exact.
Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
O seară bună vă doresc.